Aleksandrs Čaks – dzīve un dairade. Aleksandrs Čaks ir latviešu modernās dzejas aizsācējs, izcils dzejnieks un talantīgs rakstnieks. Viņa dairadē mākslinieciski spilgtās gleznās atspoguļojas daudzveidīgs dzimtās pilsētas Rīgas tēls, ar tai raksturīgajiem laikmeta vaibstiem un cilvēkiem. Čaka skarbuma, smeldzes un maiguma caurvītā dzeja laika gaitā nekā no sava iedarbīguma nav zaudējusi. Tā spēj uzrunāt, sajūsmināt un apburt aizvien jaunas un jaunas paaudzes. Dzejnieku pārliecinoši var dēvēt par spožu zvaigzni, ne tikai latviešu, bet arī visā 20. Gadsimta Eiropas un pat pasaules literatūrā. Aleksandrs Čaks, īstajā vārdā Aleksandrs Čadarainis, dzimis 1901. Gada 27. Oktobrī Rīgā drēbnieka ģimenē. Skolas gaitas zēns uzsāk Stabuša pro ģimnāzijā, pēc tam pāriet uz vienu no tā laika labākajām Rīgas skolām – Aleksandra ģimnāziju. Viņš ir priekšzīmīgs skolēns un aizrautīgs grāmatu lasītājs. 1915. Gadā, Pirmā pasaules kara frontē tuvojoties Rīgai, Aleksandra ģimnāziju evakuē uz Saranskas pilsētu Krievijā. Te 1918. Gadā Čaks pabeidz ģimnāziju un iestājas Maskavas universitātes medicīnas fakultātē, bet pēc gada studijas pārtrauc. Šajā laikā viņš izteikti sāk interesēties par dzeju, apmeklē literārus vakarus, kuros uzstājas dažādu literāro virzienu krievu dzejnieki. Sākoties pilsoņu karam, jaunos mediķus mobilizē Sarkanajā armijā un arī Aleksandru Čaku. Viņš strādā par asistentu un sanitāru gan pilsētas slimnīcā, gan kara hospitālī, gan sanitāru vilcienā. 1922. Gadā pēc 7 Krievijā pavadītiem gadiem Čaks atgriežas Latvijā. Viņš mēģina atsākt medicīnas studijas Latvijas universitātē, taču materiālu apstākļu dēļ nākas tās pārtraukt. Tā kā tobrīd laukos trūks skolotāju, Čaks pabeidz skolotājas sagatavošanās kursus un 1925. Gadā sāk strādāt Cēsu apriņķa Drabešu internātskolā par skolotāju un vēlāk arī par pārzini. Pa dienu māca skolēnus, bet naktīs raksta dzejoļus. Pēc 3 gadiem viņš atstāja labi atalgoto skolas pārziņa vietu un atgriežas Rīgā ar skaidru vēlēšanos kļūt par dzejnieku. 1928. Un 29. Gadā Čaks par saviem līdzekļiem izdod 4 apjomā nelielas dzejas grāmatiņas. Es un šis laiks, Sirds uz trotuāra, Apašs frakā un Pasaules kroks. Tās ir kā zibens pie skaidrām debesīm, jo piesaka jauna, moderna, nopietna un asredzīga talanta ienākšanu latviešu literatūrā. Čaka dzejas motīvi, forma un mākslinieciskā izteiksme ir tik neparasta, ka daži kritiķi viņu nosauc par dzejas huligānu. Līdz otrajam pasaules karam Čakam iznāk vēl 2 dzejoļu grāmatas – Mana paradīze un Iedomu spoguļi. Nevelti Aleksandru Čaku uzskata par pilsētas dzejnieku. Viņa dzejas galvenais tēls ir dzimtā pilsēta Rīga un tās nomale. Dzejas liriskais varonis ir vienkāršais pilsētnieks, lejerkasnieks, zābaku spodrinātājs, kara invalīds, drēbnieks zellis, prostitūta un ormanis. Dzejnieka simpātijas pieder tiem, kas izbaudījuši trūkumus un pazemojumus, pret kuriem dzīve ir bijusi netaisnīga. Čaka mākslinieciskā izteiksme ir spilgta un neatkārtojami oriģināla, pilna ar krāšņām metaforām, hiperbolām un paradoksāliem salīdzinājumiem. Čaks ir sarakstījis 5 liroepikas darbus, četras poēmas un varoņa epu mūžības skartie. Poēma par Ormani un Umurkumurs tiek dēvētas par lieko siržu poēmām. Tajās atklāta garīguma un personības kā pašvērtības nevajadzība materialistiskā un sociāli netaisnīgā sabiedrībā. Varoņa epā mūžības skartie tēloti latviešu strēlnieki Rīgas aizstāvēšanas kaujās Pirmā pasaules kara laikā un Krievijas pilsoņu karā. Ar strēlnieku koptēlu dzērnieks parāda latviešus kā stipru, savu tēvzemi un brīvību mīlošu tautu. Aleksandra Čaka īsprozes darbi izdoti krājumos Eņģelis aiz letes un Aizslēgtās durvis. Stāstos un tēlojumos maz izteikts sižets, dominē varoņu izjūtu un pārdzīvojumu atveidojums. Lielākā daļa stāstu veidoti kā psiholoģiskas studijas, kā īpatnēja dvēseles stāvokļu, noslieču, garīgo pārdzīvojumu atklāsme. Stāstu varoņiem piemīt dažādas psiholoģiskas dīvainības, tie ir jūtīgi, dvēselē viegli ievainojami cilvēki, kuru dzīves uztverē prieks sadzīvo ar skumjām, realitāte savies ar sapņiem, dzīves alkas saduras ar likteņa nolemtību. Daudzos stāstos risināta arī individa un sabiedrības attiecību problēma, kuru izraisa gan varoņa personības īpatnības, gan sabiedrībā eksistējošie stereotipi. Pēckara laikā rakstītajā un izdotajā Čaka dzejā maz radošu veiksmi, tajā diezgan izteikti jūtams socialistiskā realisma uzspiestais zīmoks. Padomju laiks dzejnieka talantu faktiski iznīcina, vēlreiz apliecinot, ka bez patiesas radošās brīvības neviens mākslinieks nevar radīt spilgtus darbus. 1950. gada 8. februārī Aleksandrs Čaks mirst ar sirds infarktu. Abedīts Raiņa kapos. Beigas.